Bergkamp.
It's up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hei, og velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station, med Magnus Johansen og meg, Simon Goffeng. Fredag kveld og gullrekka, men denne fredagens gullrekke bestod av Smith Rowe, Sambi, Tavares, ja egentlig alle Arsenal-gutta, en suttende Martinez og en deilig partyskulder. Her er det at du heller tar dette enn Nytt på Nytt og Lindmo, Magnus.
Det er lenge siden jeg satt og så på gullrekka med Ivar Dyrehaug og Skavlan og Jon Almås, og det kanskje noen andre som styrer det nå, men det klart
at... Er du en sånn aldrende familiefar, egentlig?
Jeg det, men... fant ut at vi sekker linjær-TV lenger. Vi har blitt for moderne. Så i kveld så vi jo forsovet linjær-TV på et vis, men fotballkamper, det ser man jo ikke i reprise. Og men denne kampen her kunne jeg godt tenkt på å sette en gang til reprise, for det var jo rett og slett en fornøyelse å sitte her og ja, en halvtime etter match og drikke øl og, på en fredagskveld, og kan bare glede seg til resten av Premier League-runden og lene seg tilbake. Hvor ofte har vi opplevd det? Det ikke så jævlig mange ganger, så det gleder meg.
Ja, det veldig unnt. Nå er det den der klassiske enten så får ødelagt helga, eller så går inn igjen med deilig lave skuldre og bare nyte det som kommer. Det blir jo sikkert noen poengtapp, eller åpenbart blir det noen poengtapp på noen av topplagene som skal møte hverandre og sånt. Så dette her deilig, og en liten skål på sin plass.
Definitivt. Jeg er hjemme alene med datteren, så jeg skal ikke holde på for lenge, men et par bjønnunger nå, som vi sier her på Hedmarken, det skal jeg virkelig unne meg. Så jeg håper du sitter på kino og kaver og med staver opp og si.
Kaver, og, ikke noe kava, men sitter og koser meg med en liten boks her, og så var det faktisk litt rødt i Arsenal-koppen underveis i kampen i dag. För fant det ut när jag kom hem från jobbet att fan jag hade ju glömt att dricka kaffe till morgon från Arsenalkoppen. Så det måste jag ju det måste jag ta i bruk och då blev det nog rött i koppen till kamp och så funkade det som förr.
Är det ett ritual du har att du måste dricka från en koppen?
Det är ju lite flaut att man är sån övertroisk egentligen men ja det har blivit ett litet ritual. Har en röd, en gul kopp och de brukas henholdsvis hemma och borta kamper.
Såpass, jeg. Har du en sånn tredje kopp på, eller? Nei, det ikke... Så spiller i blått.
Jeg håper samboer lytter her og noterer seg at det trengs en sånn der fin sik-sak blå kopp til jul.
De er jo aller finest nå. Så... Ja,
hvis de finnes, så skal jeg gjerne ha en sånn.
Det skal jeg fikse for deg.
Ok, det høres bra ut. Det er jo verdt å nevne her, som du var inne på, at vi sitter jo her nå ikke så alt for lang tid etter at kampen er blåst av. Det har vel akkurat vært noen intervjuer som har rullet over skjermen, så... Vi får ta det lille forbollet når vi sitter og prater, men det er et eller annet med å sitte her i eufori etter en trepoenger og bare meske seg litt da, i det som var en skikkelig overbevisende og behagelig seier, rett og slett. Det synes jeg på en måte, når vi sitter her i, dette er faktisk den 60. episoden, det har alltid vært like hyggelig, så ærlig må vi jo kunne være. Så det er noe med å benytte anledningen og rett og slett bare kose seg litt.
Det var litt derfor vi ikke la ut noen teaser på Facebook og Twitter og jakta på lytterreaksjoner også, fordi at vi tenkte rett og slett at hvis dette blir en helt forferdelig prestasjon, så kanskje vi skal legge hodet på puta og litt i bløtt også, for å liksom ikke komme med noe sånn reaksjonært type stridstemaer og være helt gale, Mathias, og kreve hodet på fat og så videre. Nei, men vi har jo på en måte, det hadde vært en litt sånn der bekreftelsesgreie da, hvis ting hadde gått litt traure i dag, og da blir det mer sånn at man ser nesten litt større på det. Nå ble det en sånn koselig kveld med en veldig, veldig god match, og da synes jeg det bare er deilig å sette seg ned og snakke om det, og litt løst og ledig. Vi har jo ikke hatt tid til å forberede oss. Jeg ser jo de store podcastene også, sånn som Arsenal Vision for eksempel, som nylig ble kåret til beste Premier League-podcasten vel.
Grattis i bakhånd her er vel på sin plass også.
Definitivt, og det er fortjent. De har jo en egen podcast rett etter match, hvor de snakker mer spontant om det som skjedde, og så gjerne med litt i glasset, som jeg skjønte. Og så tar de en mer sånn grunnig gjennomgang episoden etter. Det har ikke vi mulighet til å gjøre, men
Nei, men det ikke en sånn der Patreon-drevet podcast heller, så dette her jo et gratis tilbud som vi driver og trer ned over huet på folk. Så, jeg tenker
hvis det sitter noen saudi-arabiske prinser og hører på, så det lov å sponse oss, det ikke det å si?
Nå det alkoholen som snakker oppe. Ja, det så billig skal jeg ikke selge med.
Jeg tror ikke det noen saudi-arabiske prinser som hører på heller, så det trenger ikke å bekymre deg.
Men hvis, jeg skulle ikke ha hatt de pengene. Og igjen, det sikkert hyggelig å si det når vi sitter og blir sponset av en emirat selv, men la oss ikke gå inn på den, Magnus.
Nei.
Men som du sa her tidligere, altså, det ikke sikkert hadde blitt en lystig podd dette hvis det hadde gått ille i dag, og vi var jo, eller jeg, kan jo bare snakke for meg selv, var jo forberedt på at dette vi så med Palace i verste fall var noe som bare bud om at her begynner spillere og kanskje mister litt troa, og at man i tillegg ser en Arteta som har famlet litt. Frykta jo at man, eller jeg gikk egentlig og ventet at vi skulle få en reaksjon fra avspark i dag, men det er klart at den reaksjonen vi har vist i en del andre kamper tidligere i sesongen har jo bestått i en 10-15 minutters periode før det har ramlet tilbake igjen til gamle synder. Men i dag så var det andre bolle, altså. Og vi må jo virkelig bare hylle Arteta. Eller jeg kan i hvert fall gjøre det, for jeg synes at det grep han gjør med lagoppstillingen er både kjempeinteressant og sannsynligvis også ganske uforutsigbart, og tar nok Dean Smith på senga, rett og slett. Og han klarer faktisk å få skvisa inn spillere som er både i form, stort sett, og som faktisk fungerer sammen i kombinasjonsspillet. Da. Altså, Aubameyang og Lacazette var vel noe vi kanskje ventet før kampen, men at de skulle spille i en toer, heller enn en ener som Laka og Aubameyang ut på venstre, det hadde vi kanskje ikke sett komme nødvendigvis. Så at han får til det, klarer å instruere Smith-Rowe og Saka til å holde en sånn, kall det en sånn normal venstre og høyre midt posisjon, at det synes jeg er imponerende, gutsy, og det går jo litt imot det man kanskje har tenkt om Arteta i form av at han ikke er så veldig fleksibel, da. Så her synes jeg det er på sin plass med en skikkelig mengde roser.
Ja, det er ikke tvil om, eller det, og det er som han sier selv, da, at han er veldig fornøyd med måten vi starter kampen, men enda mer fornøyd med måten vi fortsetter på. Og når man da spiller en litt sånn uvant formasjon, spillere som ikke har så mye erfaring og ikke har spilt så mye sammen, så er det veldig imponerende å koste på hele veien og rett og slett være ganske komfortabel i samfunnet 90 minutter. Da. Det er vel første gangen nesten den sesongen her, med unntak av Spurs kanskje. Hvis vi er kritiske, så kan vi jo si at hvis Lucas Moura sitt mål hadde gått inn, da så kunne det blitt ganske slitsomt. Men den kampen her så var det jo aldri egentlig noe fare på ferde. Og med tanke på da at vi da har en del unge spillere, sånn som Tavares og Lokonga, som ikke har spilt all verden, spesielt Tavares, som startet sin første Premier League-kamp. Mm. Og på, spesielt at den spiller da sammen nede til venstre der, ikke sant? Nå spilte jo Smith-Rowe også. Litt da overraskende selvfølgelig på en venstre kant, og hjalp veldig til defensivt. Jeg er veldig imponert over motoren hans i dag. Men det er likevel, det jeg bekymret meg mest for før kampen var jo Lokonga og Tavares i den lomma på venstre der, mot en, jeg husker ikke helt hvem som spilte på høyre siden der i første gang, ja, men det var jo etter hvert Leon Bailey da, og i andre omgang, og så var det jo Watkins og Ings og Bundia, mange gode offensive spillere, mange løps, mange spillere med høy kapasitet, så det ble overraskende nok. De spillere man hadde tvilte mest på forhånd var jo de som stod frem mest, så Arteta viser jo at at han har et par S i ærmet der, da, som gjør at vi kanskje kan avfeie så vidt den krisen vi har lansert. Nei, nå tenker jeg på personell, at vi på en måte ikke har spillere å sette inn, sånn som hvis tiden er ute, så har vi på en måte ingen sånn rutinert benk som vi setter inn.
Nei, det var jo
der,
det.
Og hvis noen saker er ute nå, ikke sant, så har vi ingen å sette inn der. Jeg satt jo på vår offisielle, vår saudi-arabiske Twitter-konto, så satt jeg og predikerte at i dag starter El Neni, for at vi har ingen andre som kan gå inn og spille sammen.
Ja, jeg så det meldte,
Og så kommer Lokonga og gjør det der.
Ja.
Og da tenker jeg, ok, ja, da, så får vi se, ikke sant?
Jo, jo.
Man vet ikke om det her varer, men det er et kjempegodt tegn.
Nei, altså, du vet jo at en spiller som Lokonga som 21 år kommer ikke til å prestere 100-100 i hver kamp. Men den, kall det den usikkerheten som var der litt i forhold til å kaste han ut i ulvene i en potensielt ganske tricky kamp, da, som ville ha vist seg å være over lengre periode nå. Det kunne jo selvfølgelig ha backfired av det, men det virker jo som både han og Party gikk ut med en helt annen innstilling enn det som var tilfelle for den tremanns midtbanen vi hadde i forrige kamp. Dette her var virkelig en midtbaneduell som ble vunnet. Da. Nå synes jeg jo han Buendia på Villa ikke nødvendigvis funket som en tredje midtbanespiller, så Louise og McKinn var det vel da, som spilte sentralt her. De hadde jo en street turn med sine motstandere her. Men jeg tenker at Lokonga definitivt en kandidat til kampens spiller, sånn som han presterte ut på der, og kanskje særlig med de forventningene du hadde til han, da, så var det veldig imponerende. Så vi kan for så vidt ta en liten kåring på det også. Jeg tenker at både han og Tavares, som det var nevnt, og Smith-Rowe da, kanskje, som er overalt egentlig, og bidrar med så mye eksepsjonelt bra, selv om den goalen selvfølgelig også har et stort element av flyt i seg, så vet du allerede at han kunne fort gått inn i lengste den uten den deflection der. Så egentlig bare en nydelig kveld med prestasjoner som var gode over hele linja.
Ja, definitivt. Den venstre siden som vi har snakket om, der var det tre gode kandidater, som du sier, men det var flere som utmerket seg. Lacazette på topp der, med måten han står frem på å ta ledelsen. Ben White i midtforsvaret synes jeg var helt enorm. Aaron Ramsdale igjen med den personligheten han viser, og noen av de pasningene han strør gjennom ledd fra keeperposisjonen. Så det var deilig å høre at Arsenal-fansen sang til Martinez at Aaron Ramsdale, he's better than you.
Ja, det var jo både det og pipekonsert egentlig gjennom samfulle 90 minutter. Jeg tenker at selvfølgelig det er jo en viss, skal vi si, tristhet i at man bor på en kar som har vært i Arsenal i 10 år, men med tanke på det som har skjedd i etterkant, hvor ekstremt opphengt Martinez har i Arsenal åpenbart, da, og prater om det i nesten hver sammenheng, så tenker jeg det på en måte var innenfor. Jeg satt egentlig, ja, men ok, det var litt fyr i teltet i den kampen her fra start, og det var en fin beating som på en måte bidro til at det var litt aggressiv stemning på der. Og så, nå trenger jeg ikke å forskuttere alt for mye, men når Martinez da kjører på med den der utsykkinga på Alba før straffen, og da redder, så det kan du forstå for, men slipper inn på returen, når han allerede har begynt å glede seg til hvordan han skal smelle den tilbake igjen til Aubameyang sikkert, så satt jeg og koste meg litt, altså. Da tenkte jeg at ok, den pipekonserten, den var fullt fortjent.
Ja, det var jo det, etter hvert. Synes jo kanskje det var litt feil før den situasjonen, da, men ja, han har jo sørget for det selv, Martinez, og jeg tror han elsker det, og jeg tenker at pipekonserten gir han opp ytterligere.
Men helt sikkert.
I dag så var han ikke i nærheten, ikke han, men også, i dag var ikke Villa i nærheten, så da blir det heldigvis ikke et talking point, sånn det, som det har vært de siste par oppgjørene mot dem. Jeg vet ikke, det har vært litt for mye av det, og nå, når den straffen gikk inn, så du at han gikk ned nesten på gråten, ikke sant?
Ja.
Og det var, jeg vet ikke, vi skal kanskje prøve å gå litt mer kronologisk til verks med lagkostering og sånn, eller skal vi være så spontane og bare
kjempe i vei? Litt sånn kaos tilnærming, sånn som Arsenal også da egentlig hadde den kampen her, altså det snakket vi om i forrige episode, Magnus, at det som på en måte har vært det beste fra Arsenal, har man inntrykket da, altså jeg tenker vi skal ikke underslå at det var mye taktikk, og at det var en lagoppstilling, og at man hadde forfordelte oppgaver som ble fulgt, og man gjorde det Arteta ba om på det taktiske plan, men det var allikevel det der elementet av intensitet og litt sånn kaos som kanskje gjorde at vi faktisk gikk ut og fikk tidlig scoring her, og at vi bare holder det gående. Jeg tenker den der ville råskapen da, som vi har etterlyst i en del av kampene hvor vi har vært veldig flate, det er den som kanskje først og fremst sørger for at vi får uttelling her.
Ja, det det jo det samme vi så mot, mot Palace egentlig også, og som vi ofte ser, at vi går ut som blodtørste kjøtere og bare jager på. Og så, uavhengig om man får skåringen, så virker det som man liksom tar foten av gasspedalen ganske tidlig. Og så ser du for så vidt samme trenden i andre omganger da. Men det ble jo kanskje mer fokus på det enn noen gang da, etter den Palace-matchen, ettersom vi da tok ledelsen og ble så passiv som vi ble, og Arteta snakket om at at det satt mellom øra på spillere, at det var en mentalitetsgreie.
Og ja, da, og da, det var det mange som var kritiske til, meg selv inkludert egentlig, og at han på en måte da, jeg tenker jo den passiviteten i Palace-kampen oppstod etter bare, ja, som du sier, 20 minutters tid da, og at man på en måte ikke klarer å få spillerne til å omstille seg i løpet av egentlig den resterende delen, bortsett fra de siste 10 da, hvor du får den litt sett vanlig desperasjonen heldigvis, så, så tenkte jeg at, ja, ok, men burde ikke du først og fremst sørge for å få en endring i dette her selv, Mikkel? Men jeg tenker at i dag så, og det sa han vel også etter kampen nå, at tyder jo på at dette er en spillergruppe som, som er ung og som lærer fra kamp til kamp, og der man selvfølgelig på en side kan si at denne kampen her først og fremst var en skikkelig reaksjon da, på, på den blemma som vi tross alt gikk på mot Palace, så, så er det jo også et element av at ok, man får litt potensielt samme kampbild som, som i forrige kamp, men i stedet for å da legge seg tilbake, så, så står man opp og holder det gående, og så viser jo det seg å fungere mye bedre. Så at dette er en spillergruppe som skal, skal vi si, lære seg å kjenne seg selv litt, da, og forstå hva de er gode på, forstå hva de er dårlige på, det må vi jo på en måte gi Arteta litt slack på, at greit, det er for så vidt rutinerte spillere med mye erfaring fra tidligere andre steder, men som en enhet så har du ikke så mange erfaringer, og at de nå på en måte ser at ok, det gjorde med Palace, det funket ikke. Nå står vi opp, og så fortsetter vi trøkket mot Villa, så ser man at man får betalt da. Selv om det selvfølgelig kan slå andre vei med litt tilfeldigheter som ikke går i vår favør, men først og fremst så tenker jeg at det, det viser at her er det en forhåpentligvis progresjon som er ganske stor fra kamp til kamp. Ellers er det bare en enkelt foreteelse igjen da, at denne kampen her blir et lite utskudd, sånn som Tottenham-kampen var, og så er vi tilbake igjen til kall det gamle synder i neste.
Men ja, det er det jo en fare for, selvfølgelig. Men det er vel ingen tvil for meg i hvert fall om at det her er den kampen hvor det er minst tilfeldig at vi vinner av samtlige kamper, inkludert Tottenham. For da hadde jo Tottenham et par farligheter før vi, vi skåret. Hadde jo et nordlån om derby, så kan, kan ting endre seg på et, et øyeblikk. I den kampen her så vant vi for at vi var best hele veien. Det var aldri egentlig noe særlig tvil om hvor poenget skulle ende, selv om jeg begynte å rydde når Jacob Ramsey skårte. Da begynte jeg å fjerne en drueboks og en sjokoladepapir fra
stuebordet. Mye rar adferd på deg underveis i Arsenal-kamper,
altså. jeg ble helt på styr. Jeg er et brent barn. Jeg har brent meg så mange ganger at jeg vet ikke. Det er helt idiotisk egentlig, men sånn den skåringen til han, den første Ramsey-skåringen på Emirates på lenge, den satte et støkk i meg da. Jeg vet ikke hvorfor, men i alle fall da, så var det en kamp hvor Arsenal hadde, selv om det var en kaos-match, så var det en kamp hvor vi hadde en viss kontroll. Jeg følte aldri at Villa egentlig klarte å sette noe trykk på oss. Og kampen kom aldri, altså den kom aldri helt til ro. Det ble liksom aldri en sånn en kamp hvor vi motstanders følte og kjente på hverandre. Liksom, det var bare fullt kjør hele veien. Det var, dommeren var liksom involvert i nesten håndgemeng etter ett minutt. Liksom. Jeg tenkte, oi, det her blir litt av en match. Dette er en sånn typisk match hvor Emi Martinez kommer til å irritere livsskiten av oss. Og så klarer vi på en måte å bruke den energien. Da. Og publikum hjelper til, selvfølgelig. Og det er flommelys, og det er fredag. Og det var bare sånn, nei, det her, den kampen er vår, og den kampen her, av de fire kampene mellom den landslagspressa som var nå sist, og den som kommer, så var den kampen her jeg hadde minst tro på. ironisk nok. Så etter da å ha hatt kjempetro mot Palace, og blitt skuffet, og ikke har tro i det hele tatt i dag, og bli overrasket, så tenker jeg jo at toget på en måte litt på skinnen igjen, da. Selv om den Leicester-kampen igjen kommer til å sette sitt preg på det, så var det her en bra aften, men nå sporer jeg selvfølgelig av det toget her, det dundrer jeg går
det på feil skjønner. Nei, men jeg støtter deg jo interessant at den der, det var en sånn faktisk shit-holdning da, fra starten av, og den gikk jeg på en måte og ventet på at den skal bare avta nå etter hvert, sånn kvarter 20, i hvert fall når vi fikk det første målet, tenkte jeg at ok, men nå skal vi senke det litt, men vi holdt det gående, altså. Det var liksom trykk hele veien. Den sett vanlige ta foten av gasspedalen som vi har sett, den kom ikke i dag, og vi kan jo håpe at det er noe de tar med seg videre, rett og slett, selv om det selvfølgelig også er kostbart dette her, da. Så det vil jo, vi så jo beina til Lacazette var jo helt ferdig etter noen av 60, vel, og Lokonga så sliten ut etter hvert. Så det er klart at det koster jo på spillerne, men at man går inn og legger igjen alt man har da, på banen, det er jo det vi som supportere ser på som et minimum, egentlig. Da er det veldig godt når man ser at de faktisk gjør det. Men nå skal ikke jeg være negativ her, men du snakker om at dette på en måte er, i hvert fall den kan vi ha best kontroll i. Men det er jo også en kamp som nok en gang ikke byr på noe, kall det etablert angrepsmål, da. Vi har en corner, vi har strafferetter, og så har vi en kontering som blir scoring. Det er liksom, hvis jeg skal ta det ene minuset, nå var det kanskje ikke så mye etablert angrepsspill i det hele tatt, da, i den kampen her, for det var så mye frem og tilbake.
Mm.
Men det er på en måte den ene tingen jeg på en måte har lyst til å ta som et formål her, da. At vi fortsatt på en måte ikke har sett Arteta klare å knekke nødvendigvis den koden da, mot lag som, altså nå lå for så vidt Villa ganske tilbake, og vi kunne definitivt ha fått målet vårt på en annen måte i typ mer etablert spill. Men det gjorde vi jo ikke. Så det er på en måte det, den lille, kall det usikkerheten som fortsatt kanskje ligger der da. Eller godt mulig at det er mer enn bare det også, men altså ikke for å være en skikkelig party pooper på en hyggelig fredagskveld, så ikke misforstå her, men når man sitter der og er litt ekstra glad, da, så går det an å minne seg på at det var fortsatt noe som manglet, da, og det var et mål i etablert angrep.
Nei, altså jeg skjønner helt klart hva du mener, og det er jo det vi var mest kritisk til i forrige podcast også, og mest bekymret med tanke på fraværet til Granit Xhaka og så videre, at vi liksom ikke har noe økonomi i spillet, og det føles som om spillere klarer å frakte ballen til et visst punkt, og så på en måte er det ikke noe plan lenger. Og det ser vi litt i dag også. Jeg synes det fyres av ukritisk fra veldig mange hold. Jeg snakket om den der langjakka til Wenger i forrige podcast, og den glidelåsen der. Jeg tipper jo at han sannsynligvis hadde ødelagt glidelåsen på jakka si igjen i dag, hvis han har vært manager. I dag så var ikke Partey største synderen, jeg håper å si. Det var Tavares. Han er jo en sånn vildbass av en fotballspiller, men gamle Mathias av et råmatt. Ja, det er jo helt nydelig å se på, men noen ganger så både han og Lokonga bare banker av går det skudd, når vi da kunne kanskje roa ned og prøvde å holde litt på ballen. Men akkurat i dag så var det kanskje ikke en sånn kamp, da, for det var kaos hele veien, så det er kanskje greit å bare avslutte angrepet, da, for det kommer flere bølger. Men sånn som mot Palace så var det jo, og mot Brighton ikke minst, så rota vi jo bort den muligheten til å etablere trykk ved å bare gi fra oss ballen og skyte fra 30 meter og sånn. Det er sånn...
Nei, man kan på en måte ikke få alt her, da. Jeg er helt enig at i noen kamper så er det rett og slett dumt å gjøre det, men det føltes riktig i dag, og det var på en måte noe med å opprettholde et kontinuerlig trykk, da. Og noen av de skudda fra utsida 16, de var ikke dumme heller. Altså, noen av de var vel håpefulle, selvfølgelig. Jeg ser vi hadde 8 skudd fra utsida 16 gjennom kampen. Det er jo å tro på julenissen at mer enn maks et av de skal gå inn, selvfølgelig, men det er likevel noe med å vise at det er en intensjon der, tenker jeg, da. Altså, det signaliserer at man er ute etter å faktisk finne det målet. Det er jo det vi på en måte har kanskje hatt som største ankepunkt, at her går det rett og slett for mye på tvers og bakover, og det blir en sånn hestesko som hele veien passer frem og tilbake, og det er jo bare liksom, ok, det er dumt kanskje iblant, men det viser også noe om at her kommer man faktisk for å prøve lykken og håpe at det går an å treffe mål med litt fra hva som helst, og det skaper en tänker jag då en lite sån mental grej om att vi skall ut och finna vägen till det målet oavsett. Och så är det ju något om att fyrer man från distans så får man också ett försvar som ser att okej, detta här måste vi faktiskt ut och stöta på och då skapas det ju gärna mer rum inne centralt.
Ja, och det har ju varit en kritik som har blivit benyttad mot Arsenal då, det att speciellt under Wenger, men det fortsatte ju under Emery och till dels Arteta och period att vi aldrig sköt. Kommer spelare till Arsenal som Thomas Rosicki för exempel som hade en slägga av järn som plötsligt bara slutade skjuta. Men så har ju Wenger uttalat att chansen för att skåra från längre håll är så liten så matematiskt sett så lönar det sig att pröva att spela sig helt in i boxen. Och det har han ju helt rätt i försovet, men det blev liksom något att av och till så ta en Lampard då bara fyra för utanför 16 så får den styrning och så blir det scoring. Men nu följer vi inte har för långt den andra vägen att nu skjuter vi för ofta. Och så är det nog med att vi hade ju en sån stat på det här i fjol att det var i alla fall fram till jul i fjol så menar jag att Arsenal var det laget som hade traff procentvis mål färdigt gånger på långskott sina.
Och jag följer att det gäller från sist till nu.
Nej, för det är mycket rödskrutt här också. Men då fick ju äntligen Thomas Partey målet sitt då. Äntligen alltså han fick det med skuldra men samma fan det alltså. Jag tänker att de som styr de där satellitstationerna i atmosfären priser sig lycklig för att nu kanske den inte trenger att byta ut glaset. Hver lördag.
Nej, men det är ju paradoxalt är det inte det? Alltså nu har gunnat på med säkert 100 rangskudd då i löpet av den nationaltiden sig och så ska han faktiskt få ner med skuldran själv om han var ganska close på en avslutning från kort håll där då han traff tvälligaren inte så länge för. Så han var på gang i dag han altså, unnar han virkelig å få den, det tenker jeg, det på en måte synd at ikke det kommer på et langskudd når det det du på en måte forbinder med han da, men igjen, selv om det ikke var på hodet og det ble skulder, så viser du at vi har en tyngde på dødball også som er verdifull da, så fint på flere måter der, og jeg tror det er en liten vekt av skulderen som detter av der, og det kan jo bare være bra for det som skal komme fremover.
Hoppas ryggsäcken faller av så det blir bra.
Nej, undrar det. Har en lillebror som är stor Thomas Partey fan så han kom in från en tur i Bingen och bara Partey skora äntligen. Så det var koseligt.
Ja, det var deilig også. Så gratulerer Thomas Partey. Den er under vi deg virkelig.
100%. Du nämnde ju Lacka så vitt här i stad. Syns ju han förtjänar lite omtale. Är det en brandfackel att se att han ska få en ny ettårskontrakt eller?
Jag såg David Seaman uttalade det idag.
Ja, för kamp egen...
efter kamp.
Okej.
Okay. Nej, ursäkta
för kamp. Det var ja, ju lätt att välja någon efterkamp sånt som jag driver med, men det är ju någon att tid i förkamp, men alltså vi har kritiserat Lacka sett mycket. För ganska flau fysisk författning. Och kan du förstås väl säga att han säkert inte är helt på topp nu när han må av efter 60 eller något, men det han håller på med när han är ut på där idag, det är ledaregenskaper och från föregångsfigur mer än något alltså. Den returjobben han tar, pressjobben han tar och ett land på bara ha den fuck you inställningen till allt och alla ut på där och gå efter domaren. Det är nog man savnar då. Vi är ju ett snilt lag som i det stora och det hela. Så den Lacazette som är ute på där idag, den älskar jag rätt och sett.
Ja, man blir väldigt glad i han. Det är väl slik att det är en annan stat som har gjort något under viralt på nätet nå som säger att Lacazette väl de sista par år är en av de som skorar flest mål från bänken i Premier League. Han är lite kanske han har lite sån Giroud-egenskaper då att han är bäst i en angreppsposition och han har nog bevis. Jag vet inte. Jag syns han ofta när han spelar mycket att han blir liksom tung och frustrerad och lei och har dålig kroppsspråk, men nu kommer han in och det här är ett utsträngningsvindu för honom. Han vet att nästa kontrakt han får nu det är den sista och i alla fall den sista stora. Så allt han gör nu i den säsongen här det påverkar ju vad slags möjligheter han får senare och det var kanske det David Seaman var inne på då var ju att Arsenal per nu är en position som gör att hvor enkelt det for oss å tiltrekke oss spillere på det nivået da. Kanskje det lurt å, hvis det mulig å inngå en avtale som ikke tyngende for klubben, en bør for klubben, så kan det være lurt å forlenge sånn at man i hvert fall har den kvaliteten og de redneregenskapene, din erfaringen da. Men jeg må innrømme at jeg uenig i det. Jeg synes ikke det rett vei å gå, men jeg kan se argumenter for det. I alle fall hvis han fremstår på den måten som han gjort i dag, og som han gjorde mot Perle, som kommer inn og bare en sånn oppgløder nærmest.
Men jeg tror du har et godt poeng da, når du sier at han kanskje en type hvor det blir lettere å, hva vi si, skinne litt da, når du har noe å bevise, og at man kan bli litt, og igjen det menneskelige egenskaper, og bli litt grann lavere på intensitet når du komfortabel og har en posisjon å forsvare kontra å utfordre. Så jeg tenker at hvis han er tilfreds med en slags supersub-rolle, hvor han til en viss mengde bare kan komme inn og skape ekstra fart framover fra benk og enkeltkamper, så tenker jeg at en ettårskontrakt, jeg vet ikke hvor aktuelt det ville vært for han, men det ville vært en fin løsning. Det er klart, da sitter man med både Lacazette og Aubameyang på utgående kontrakt samme sommer, da, for så vidt. Så det må jo skje et slags skifte innen den tid uansett. Jeg tenker det handler om hva man få på plass til neste sommer, først og fremst hvilken tabellposisjon vi ender på, for det vil være ganske førende sannsynligvis da, for hva vi kan prøve å få tak i. Så får vi ta det litt derfra, men du får jo en følelse av at Lacazette på mange måter er veldig godt fornøyd med tilværelsen i London, som jo ikke vil være spesielt vanskelig når du spiller for fineste klubben med de mest ålrette fasilitetene og har bestekompisen på laget omtrent. Så det er klart, får han et sånt type tilbud, så sier han kanskje ikke nei, kommer han på hva annet som dukker opp. Men
det er vel det som er greia, altså hva slags valgmuligheter har han. Ja. Og det, hvis han fortsetter å prestere som han har gjort nå i de siste par matcher, så er det klart, da blir det kanskje, men det er veldig, veldig lite grunnlag da, ja, å si noe definitivt på, men
og det er jo den klassiske, tenker jeg da, at det er noe å bevise der, som du er inne på, og da kommer det noen ekstra prosent innsats. Igjen, det er ikke for å mistenkeliggjøre spillere om at de ikke gidder å gjøre sitt når de sitter på en feit og lang kontrakt, men jeg tror det utløser en ekstra energi da, når du faktisk ser at oi, shit, nå går kontrakten min snart ut. Jeg har det livet. Det gir meg 2 millioner i uka, eller hva det skulle være, og det har jeg veldig lyst til å fortsette å ha. Da må du på en måte, det blir litt mer eksistensielt nesten da, uten å overdrive kanskje hvor opptatt de av penger, så tenker jeg at det er en motivasjonsfaktor helt åpenbart, at ja, man har en ekstra gullrot å jobbe mot der. Så vi har jo brent oss før på å dele ut litt for mange pundsedler til de som er potensielt litt over toppen da, og de mobiliserer sitt siste for å overbevise om at sats på meg videre, og så er det kanskje ikke det man bør. Så igjen, den populære avgjørelsen akkurat i dag ville vært å gått ut og sagt, Lacka får en liten forlengelse fra og med i morgen, trent. Men jeg tror jo, de har brent seg noen ganger, og jeg har litt is i magen denne gangen her.
Jeg er ganske sikker på at han ikke er en neste sesong. Men ja, den debatten kan vi fortsette senere. Ja. Det er mange enkeltmannprestasjoner å bite seg merke i dag. Hvis man ser på de som fortsetter litt i det offensive, altså hvis man ser på statsa, så er det en spiller som utmerker seg voldsomt. Som på Husgård, de har jo en sånn rating som baserer seg veldig på stats da, så jeg pleier ikke å lene meg på det. Når jeg, på en måte, man skal liksom si at det var man of the match, men i dag så er karakteren til Emil Smith-Rowe såpass spinnvill at han har 9,2 av 10.
Det er vanskelig å komme utenom det da. Det var på Husgård, sa du?
Husgård, ja. Neste mann på lista er 7,9. Ja, det er Thomas Barth for øvrig.
Jeg på SofaScore kan bare legge til at der er Smith-Rowe 8,8, så det er ikke så UF-en til heller.
Nei, det viser jo en viss consistency. Han har jo da flest antall vellykka driblinger, som vel da tre. I Arsenal har faktisk Douglas Lewis fire for Villa, men det uinteressant. Så har han jo flest nøkkelpassninger, som vel fire, og så har han både mål og målgivende, og han har flest passninger. Og han har vel den nest beste passningsprosenten i tillegg, 87% på 52 passninger, når du tenker på hvor, hvor mange kall det ambisiøse baller han slår, da, så det en vanvittig høy prosentsats. Jeg vil kanskje ikke sånn umiddelbart etter match tenkt at han var min manneste match, da ville jeg, fordi at assisten hans var en corner, og målet hans var jo litt heldig, hva må man si. Men det er noe med at man nesten tar det for gitt, da, hvor trygg Emil Smith-Rowe er med ballen, og hvor direkte han er, og hvor på en måte åpenbart er at han klarer å komme seg unna oppvasseren og sette trykk på motstander. Jeg synes Emil Smith-Rowe kanskje, jeg vet ikke om jeg skal gå så langt til siden, kanskje den beste fotballspilleren vi har akkurat nå. Han er så god. Og han er ung, og han vil variere. Han er litt avhengig, litt, kanskje sammenlignet med ikke Granny Saka-Saka, men Bukayo Saka.
Liten forskjell.
Boom Saka-Saka. Det er hva man sier. Så føler jeg som Saka er en spiller som i større grad klarer å være en synlig og god når laget ikke presterer, da, men Smith-Rowe forsvinner litt ut, og det er kanskje litt med at Smith-Rowe ligger høyere i banen ofte. Men når Arsenal funker, så er Smith-Rowe altså...
Han er kanskje grunnen til det ofte også, ikke sant?
Ja, ikke sant?
Så... Nav i maskineriet. Det er jo det man føler, altså det er jo det vi har snakket om han som, da, den som på en måte utløser, altså han er bevegelig, han ser gode passninger, han er direkte mot motspillere, han kan egentlig gjøre det aller, aller meste offensivt, da. Og i dag så bidrar han jo ekstremt godt defensivt også. Jeg vet ikke hvor mange ganger han var nede og interceptet motstanderne, men det føltes mange i hvert fall. Så dette var vel, igjen, det er lett å bli litt sånn historieløs. Han har vel akkurat vært i, nei, det er under et år fortsatt, tiden han har vært i første elveren på en måte. Man kan vel bortimot argumentere for at dette var beste kampen hans, kanskje. Selv om han selvfølgelig også var knallgod mot Tottenham. Så var det nivå altså, på det han holdt på med i dag. Så jeg tror jeg må støtte meg til disse stats-sidene og si at han er man of the match i mine øyne, selv om jeg vet at du hadde en Zambi som din foretrukne, kanskje.
Ja, jeg vet ikke om jeg skal korrigere, men altså Smith-Rowe, han har bare for å avslutte det tallmessig, så har han jo to ballgjenvinninger også, som er flest, sammen med Gabriel og White, som begge var to, det er jo midtstoppere. Det her er jo en offensiv midtbanespiller, som har det i tillegg til at man har flest vellykka dribling og flest nøkkelpasninger og mål og målgivende og alt på en gang. Så det er vanskelig å komme utenom om Smith-Rowe. Og så synes jeg det er verdt å merke seg, som du sa, at han holder det gående gjennom hele matchen. Han har jo vært litt sånn at han ofte etter en time spill så er det litt tomt på tanken. Så det senest nå mot Palace, synes jeg. Og i dag så spilte han kanskje en rolle hvor man løper mer også, enn man gjør når han spiller litt mer framtrukket. Så det synes jeg var interessant, rett og slett. Jeg er litt overrasket over at han holdt så godt som han gjorde. Så da får jeg si at da velger jeg å gi den til Smith-Rowe. Jeg synes det er urettferdig. Man skal ikke på en måte...
Det er feilt.
Det er feil, ja, det er, ja. Altså, sverre.
Nei, det
var det Martin Skanke sa. Hva sa du? Og så fikk han en ørefikk, men jeg får ikke gitt deg en ørefikk over til fra løten til ski. Men jeg synes man skal ikke trekke ned fordi at man tar ting for gitt, da, på en måte.
Nei, og det sier jo igjen alt om den statusen han har opparbeidet seg da, i mange søgne nå. Og det er en spiller hvor vi rett og slett forventer consistency egentlig fra kamp til kamp nesten da, og det etter bare da 11 måneder i laget, 10-11 måneder. Det er helt vilt faktisk det steg han har tatt på det året her, altså. Så nei, det er ikke lenge til, han er vel fort kanskje til og med i landslagstroppen allerede nå ved neste uttak, selv om det kanskje er litt i overkant, og jeg tror ikke han er den som tar han nødvendigvis, men det går jo veldig fort da, for å si det sånn. men hvis du, det blir en veldig åpenbar sammenligning å ta med Grealish, som ganske ut av form, I hvert fall har vært det I store deler av sesongen, og hvor han prøver å bli kjent med nytt system og sånn I City. Så har jo Smith Rowe så mange av de samme ferdighetene, I tillegg til at han har en ekstrem fart. Da. Altså, vi så det jo dette U21-målet hans på landslagssamlingen sist, hvordan han spurte over banen på sikkert bare 5-6-7 sekunder. Og den intensiteten har I touchinga og tempo I forflytninger, det er nesten litt skremmende, altså, hvor god han på det også, for det liksom ikke det du forbinder med han I utgangspunktet. Da. Så, juvel, rett og slett. Så synes jeg liten shout I disse midtstopperne våre på sin plass I dag. Da. Ben White synes jeg jo kanskje vi skal ta et lite ekstra ord om også, fordi der det mye bra som skjer I dag. Du nevnte en passningsprosent før vi gikk på luft der I sted. Jeg husker ikke akkurat hva det var, men det var et høyt tall.
Det var et veldig høyt tall. Det var ganske soleklart det beste på banen. Han 94%. Da. Han slår vel da, skal vi se, 36 passninger. Det jo ikke veldig mye, men det jo færrest I backfireren. Men han slår flere litt mer ambisiøse passninger. Han tar med seg ball gjennom ledd flere ganger. Litt det som på en måte var det Ben White ble hentet for, det som gjorde han unik som et alternativ. Og han gjør det, og da må du jo på en måte legge det til grunn når man ser på en passningsprosent, fordi at da går man gjerne gjennom to ledd, og så skal man være orientert og slå en riktig passning. Det når man da ender på den på 94%, og det så vi jo, altså det øyetesten som enda viktigere, den bekrefter jo de tallene her. Han var, jeg synes, det begynner å vokse frem en komplett. Veldig sånn komplett stopper kan du si, men jeg mener en stopper som har de ferdighetene som mer sjeldne da, som man gjerne leter etter og som gjerne dessverre forsvinner til klubber som har større ressurser og en annen posisjon. Ben White, han kanskje ikke den som man umiddelbart legger merke til når man har en Gabriel som stor og sterk og vinner dueller og roper og skriker og en sånn koloss bak det, så blir Ben White litt sånn I skyggen av han. Men man begynner å se hvorfor Ben White den spilleren som koster en halv milliard. Man begynner å se at det en spiller som har ballferdigheter på et helt annet nivå enn en gjennomsnittsstopper. Og hvis han kan bruke det og finne det samarbeidet sammen med Gabriel, som litt mer sånn kall det klassisk stopper, så har vi et stopperpar her som har et potensial som det kanskje, altså hvis du ser lagdel for lagdel, fotball handler om relasjoner. De beste lagene vi har hatt, komplementære spillere I hvert eneste ledd. Vi har hatt mange gode spillere opp gjennom årene som har spilt sammen, som ikke har funket, for de enten for like, eller så passer de ikke sammen. Vi har hatt spesielt mange stopperpar, hvor du har hatt spillere som alt for like, ikke sant? Touré, Gallas, Fermalen, Koscielny, og så videre. Yeah. Men Gabriel White, der det noe. Der har du to spillere som, hvis de får vokse sammen, hvis de får være skadefri, være et lag som på en måte I medvind, et lag som, hvis de får den beskyttelsen de får fra resten av laget, og kollektivet sterkt nok, så tror jeg det kan kanskje være et stoppepar som kan være det beste I hvert fall siden Mertesacker og Koscielny minst, og kanskje bedre det er noe ved dem som virkelig tenner en gnist I meg altså. Det kanskje den lagdelen jeg mest tilfreds med uten tvil
jeg liker det jeg hører her og det klart det samarbeidet som har utviklet seg med Ramsdale bak der, eller bakerst her I tillegg da. Det understreker bare at her det noe forhåpentligvis kunne ha veldig tro på og satse på I ganske lang tid fremover. Veldig, veldig bra. Nå klarte vi vel aldri å være spesielt kronologisk I den gjennomgangen her. Jeg vet ikke, det sånn at vi har snakket mye om for så vidt spillere og ting som har skjedd I kampen? Det noe helt åpenbart vi har unngått? Vi har ikke snakket om at Ødegaard ble... Det ble jo sagt han var skadet, eller hadde slet med en små skade. Før kamp. Start på benken på grunn av det. hvis han småskadet, det naturlig at det da første spiller man setter inn, eller hvordan tolket du det at han var benka? Jeg tenker jo sånn, formasjonsmessig så virket det helt riktig, sånn som vi stiller opp, men uten å være alt for tabloid her, det sånn at Ødegaard, når han ser hva som foregår ut på den matta her i forhold til direkthet og tempo, det sånn at han tror han føler seg litt eller han ikke trua, men ser at her det faktisk noen sider av spillet mitt som man kanskje må dra på et litt annet nivå for å henge med i svingene og bli plukket. Jeg tenker jo han jo kanskje en av Artetas åpenbare favorittspillere og en av de første på teamsheeten igjen. Jeg vet ikke hva en vanlig kamp her, men det jo ikke en mann jeg forventer at vil bli benket i noe særlig grad, men sånn som vi spiller i dag, tenker du at Ødegaard litt småbekymret for det som skjer de neste ukene?
Nei. det er det korte og konsise svaret jeg kan gi. Jeg tenker at at Arsenal trenger Martin Ødegaard veldig, fordi at de fleste fotballkamper på hjemmebane kommer ikke til å være så kaotiske som den kampen her. Og da trenger vi spillere som har de tekniske ferdighetene og den økonomien i spillet som Martin Ødegaard har, som har såpass gode evner til å slå ballen inn i siste tredjedel. Altså, det viser jo alle tall at han helt ekstrem på. Og han gir oss noe veldig få andre spillere i troppen gjør, spesielt når Saka ute, og det den evnen til å ha en viss kontroll. Det en grunn til at han ble dyttet dypt mot Palace. Det et forsøk på å prøve å ha en viss kontroll. Og Arsenal, det snakket vi om innledningsvis, Arsenal helt nødt til å utvikle det. Det kanskje prien akkurat nå sammen med det å skape trykk på motstander. Den kampen her forandrer ikke så mye sånn sett.
Nei, det gjør den jo ikke. Og jeg tenker det verdt å nevne at ballbesittelsen vår i den kampen her jo ikke på mer enn 55%. Så det ikke sånn at vi kontrollerer kampen med ball samfunnet 90 minutter. Selv om du opplever at vi har en relativt god kontroll da, på det som skjer, så det jo likevel det du sier om å ha den egenskapen og faktisk holde ball i laget. Jeg vet ikke akkurat hvordan de sekvensene så ut i den kampen her, men det kom noen tall fram etter Palace-kampen som var ganske grove da, hvor det var tatt en 30-minutters periode ut av den kampen der, hvor man bare hadde 9 sekvenser med 3 passninger eller mer innad i laget. Det ganske grovt, så at det noe å gå på der, sånn, totalt sett, det ikke noen tvil om. Og jeg helt enig med deg der at Ødegaard en sånn type spiller. Så det var egentlig, som sagt, en i overkant tabloid måte å prøve å få deg til å bevege deg litt ut på glattisen.
Ja, nei, altså, jeg har ikke isbigger, men jeg falt ikke gjennom isen der, så jeg tror at det var såpass innarbeidet i mitt hode, at Ødegaard en åpenbar ener for Arteta og for Arsenal, og en enormt viktig spiller, en av de aller viktigste i tida som kommer. Vi kommer til å møte lag som legger seg helt ned på 16-meteren, og bare skal stange unna, og da nytter det ikke å bare ha spillere som går rett på, for da blir det bare kaos, ikke sant? Og brudd imot. Og Martin Ødegaard, han en spiller som virker og trenger veldig mye tid på å bli varm i trøya hver eneste gang han på en måte en sånn irregulær rytme i livet hans. Hvis han ute med skade, eller hvis han på landslagspause, eller hva det måtte være, så virker det som han trenger liksom 2, 3, 4 kamper på å komme i gang igjen. Det er en sånn tendens jeg har lagt merke til. Det så vi til og med når han var i Sociedad, hvor han hadde sitt livs beste periode. Så har slet han litt med skade, og han kom tilbake da, etter å ha vært kanskje den beste midtbanespilleren i La Liga, ikke sant? Så bare fant han aldri tilbake til seg selv. Og nå ser vi det igjen, synes jeg da. Han var jo fullstendig usynlig mot Brighton, og da hadde jeg litt sympati med han, fordi at da gikk på det spillet over og rundt den hele tiden. Han lå på en måte i en zone der det ikke skjedde noe som helst, og ventet på at det skulle skje noe på instruks. Men mot Palace, da synes jeg liksom at her, ja, da spilte han kanskje en uvant rolle og alt det der, men det noe om du ser det på kroppsspråket og så alt, når han virkelig on fire da, så jeg håper at han rekker å bli før ny landslagspause, så Så da han liksom, da den første mann I press, og alle passningene sitter, og alt spillet går via han. Og så, men han da kommer tilbake fra skade, eller ja, hvis han spiller en uvant posisjon, eller hva det måtte være, så det virker som hele fyren blir usikker. Da. Og da går det enkleste passninger feil.
Ja.
Så jeg vet ikke hva det men han ung. Han har nesten aldri I løpet av karrieren sin spilt fast på det høye nivået vi faktisk da. Han hadde en halv sesong I Sociedad. Altså I en sesong, da, hvis man snill. Så hadde man en halvår I Arsenal nå. Eller så har han jo egentlig aldri spilt fast og hatt en lederrolle på et lag på det nivået her. Så det jo en ting han kommer til å utvikle på sikt. Så vi må regne med å huske at han 22 år, han bare også.
Mm. Ja, nei, vi trenger ikke å ta den alt for mye lenger. Men jeg undrer meg om, altså Saka fikk jo en kjempenokk, for å si det sånn, mot Palace og starter I dag, eller fredag. Mens Ødegaard, det var jo snakk om, så jeg at han hadde en liten nok som han tok med seg fra den kampen nå, men han startet da på benk, så det går an å tolke det dit enn at han faktisk blir benket I den kampen her. Og det kan jo hende at Arteta har sett for seg og ønsker et kampbilde hvor det litt mer frem tilbake, litt mer kaostilstander da. Mm. Og jeg tror som deg at han ikke nødvendigvis ute etter det som sin go-to-måte å spille fotball på, men... at han også kanskje ser at Ødegaard har noen begrensninger der, da. For jeg tenker at det ikke de åpenbare erstatterne, eller det ikke de åpenbare personene Ødegaard kunne gått inn I en formasjon som den vi spiller I dag, og starta I stedet for, og at vi skulle forvente den samme, samme prestasjonen, rett og slett. Da. Så det også blir spennende å se hva som skjer videre. Jeg spent på hva Arteta på en måte lærer av dette her. 4-4-2 på hjemmebane jo selvfølgelig noe helt annet enn å skulle ta dem bort på tøffe bortekamper I Premier League, så jeg tviler på at vi ser den mot Leicester neste helg, for eksempel. Men interessant da. Og som vi var inne på tidlig sendingen, så at det en variasjon der, at det en fleksibilitet, tenker jeg, et kjempepluss uansett. At Arteta da mer uforutsigbar, og motstanderen ikke helt vet hva de skal forberede seg på. Det tenker jeg jo kommer til å gagne oss uansett.
Nei, men da har vi kanskje tømt oss, Simen. Det vil si, nå har vi jo snakket rett etter match, så nå det sikkert mange interessante poenger som kommer opp I
helt kant her. Ja. Vi har dekket det som kan dekkes nå, tenker jeg. Så det jo alltid sånn at hvis vi hadde sittet her og tatt podd på søndag, så hadde det jo dukket opp ting, men da får vi heller ha det til gode til neste runde.
Ja, så da får lytterne eventuelt påminne oss hva vi slags salatboller vi har tråkket I sånn sett med å glemme ting, men jeg har heldigvis rekker jo ferdigstilt en X-spillerspalt, Simen, for deilig. Den uka her så var det litt sånn at jeg tenkte at vi skal sikkert ikke spille en før på søndag kveld, så jeg trenger ikke å stresse med det. Men så hadde jeg litt ledig tid I går kveld, så da gjorde jeg ferdig. Så da, heldigvis da, for min egen del, så jeg slipper å på en måte la være å holde ordet mitt, med tanke på å prøve å ha en ny X-spiller stort sett hver gang. Så har jeg noe på laget, hvis det interessant for deg da. Jeg vet ikke om du har tida.
Jeg har vel tida. Klokka ikke så mye her nå.
Jeg bare kort på ett.
Ingen skal si at ikke vi dedikert I hvert fall. Sitter her og prater om en forenværende Arsenal-spiller I nattetimene på fredag til lørdag. Det høres jo størst ut, men jeg veldig klar for å høre på X-spillerspalten min.
Ja, men da kjører jeg.
Vi gjør det.
Yes! Breakthrough! It's the young pretender! En hes Clive Tidelsley graver dypt I lungene mens han hylende predikerer at et tronskifte åpenbarer seg på Highbury-matta. Og med bøyd hode subber den nylig avgåtte midtbanegeneral mot midtsirkelen, slukøret og detronisert I motpartens skjorte. Halvguden som hadde ledet Wengers tropper I det mest fruktbare slag, var nå et hjelpeløst vitne. Et vitne til fødselen av en ny tid, ledet av guttungen som tok plassen hans for midten. Ledet av en av Europas største gullkalver, som nå jublet hemningsløst over 1-0 mot Juventus. Mot overmakten. Det var breakthrough. Det var ikke lenger pretender. Patrick Vieiras Arsenal-epoke var over allerede sommeren i forkant. Men det føltes mer endelig da han tusla nedbrutt av Highbury-matta denne marskvelden i 2006. Snøtt et par år tidligere var det nettopp Vieiras fravær som skulle sørge for selve ilddåpen for dagens expirer. Scenen den gangen var Goodison Park. Det var seriepremiere mot Everton. Et noe ukjent, porungt fjes med en frynsete hockeysveis var å se blant de 11 utvalgte. Hvem i alle dager er dette? Vi hadde så vidt sett en ung, spansk maestro briljere i ligacupen. Men dette er da vel ikke ham? Vel, frynsehockeyen lurte mange. En frynsehockey han i ettertid selv har tatt sterk avstand fra. Og man kan vel tenke seg at nettopp hårsveisen var ett av temaene Thomas Gravesen hadde på agendaen da han introduserte den unge juvelen for god, gammeldags shithousery. Den danske råtassen, som også ser ut som en dansk råtass, måtte etter hvert innse at all verdens dansk dynamitt ikke affekterte den begavede tenåringen. «Hold no kæft, man!» var responsen, altså på spansk. Den skallede murbrekkeren kom aldri nær frynsehåken. Etter kampen satt mange Arsenal-supportere måpende tilbake. De hadde vært vitne til en åpenbaring. En opplevelse som skulle endre synet på framtiden. En 17-åring på bølgelengde med Bergkamp, Henry og Pires. En 17-åring som med den største selvfølgelighet gikk sømløst inn i tidenes kanskje beste engelske fotballag. Muligens forstår vi fremdeles ikke hvor enormt det var. Men det var på ingen måte et blaff. 17-åringen fortsatte å gli rundt på banen i kampene som fulgte, uten å anstrenge seg. Som en rutinert 30-åring visste han til enhver tid hvor han skulle være og hva som krevdes av ham. Det føltes som noe helt unikt, og det var det. I sin første sesong som seniorspiller spilte han hele 43 kamper, i tillegg til å spille en viktig rolle i Arsenals episke FA Cup-triumf, hvor Nemesis og rødnese Sir Alex ble slått i finalen i Cardiff. Og nettopp Sir Alex skulle få kjenne på spanjolens briljante, men skruppelløse væremåte. Vi snakker om den skandaløse borteaffæren mot Manchester United, hvor en lutrygget Mike Riley bøyde seg over massasjebordet og lot den allmektige skotske manageren trekke ned shortsen og spe på med urent mel. Det var anledningen da dagens ekspiller virkelig beviste at han var en Arsenal-gutt. De sedvanlige opptøyene i spillertunnelen ble brått avbrutt av et prosjektil av ost og tomatsaus. En presis missil traff innertieren. En rød nese dekka av urent mel, og nå pepperoni-pizza. Artillerist og eier av kastearmen var banens yngste. Dagens ekspiller. Man kunne si mye om de eventyrlige ferdighetene til unggutten, men vel så viktig var personligheten. En personlighet som var skapt for Arsenal og for engelsk fotball. Han forsto Arsenal fra første spark på ballen. Han var Arsenal. Og nettopp det gjorde han til et åpenbart valg som ny kaptein på skuta. Da en slarvkjefta William Gallas i 2008 mista bindet etter kritiske kommentarer om lagkameratene i pressen. 21 år gammel og kaptein. Den yngste siden Terry Neal tidlig på 60-tallet. Yngre enn Tony Adams. Fra før hadde han allerede rukket å bli tidenes yngste spiller og tidenes yngste målskårer i klubbens historie. Rekorder som fremdeles står i 2021. Og sesongen hvor det ærefulle bindet ble antrukket spanjolens arm, var også hans kanskje beste sesong for klubben. Med 24 målpoeng på 32 ligakamper snittet han på 0,75 målpoeng per kamp. Og det fra midtbana. Av disse målpoengene var 17 av dem målgivende pasninger. For det var som hovmester han hadde sin fremste forse. Følsomme stikkere, rappe flikker, lange baller i bakrom. Han hadde alt. I tillegg var han limet i det offensive maskineriet og selve katalysatoren for et Arsenal som kom nærmere en ligatittel enn på noen annen tidspunkt så langt i Emirates-æraen. Dette var også sesongen da han skåret sitt kanskje mest minnerike mål. Og det var selvfølgelig snakk om et Nord-London-derby. Mens TV-produsentene var opptatt med å vise repriser av Robin van Persies 1-0-skåring, og fansen knapt hadde rukket og klatret tilbake til sine respektive seterader, snappa gullkalven ballen rett fra avspark og skar gjennom samtlig av lillebrors pressledd som kniv i varmt smør. Ballen ble så kirurgisk plassert i nærmeste hjørne før supporterne på ny ramlet nedover seteradene i full ekstase. I den ene svingen ble de møtt av en overtent spanjol med mildt sagt oppglødde øyne. Feiringen var, om mulig, enda mer ikonisk enn skåringen. Dette var en gutt som forsto Arsenal. Han var Arsenal. 21-åringen var nå selve hjertet i klubben. Kaptein, ledestjerne og kontraktsforpliktet til ytterligere 6 sesonger. Da 07-08-sesongen endte med skuffelse, var det en genuin tro på fremtiden. Mye på grunn av dagens X-spiller. Men denne sommeren skulle på mange måter vise seg å bli et vendepunkt i denne kjærlighetshistorien. Midtbaneleddet, som hadde en helt suveren dynamikk, ble sterkt svekket av en rekke avganger. Borte var Flamini. Borte var Gilberto. Til og med Lasana Diarra var borte, i tillegg til at Thomas Rosicki var langtidsskada. Dermed antok klubbkapteinen at minst én midtbanespiller ville bli signert. Og han ble særdeles håpefull da det ble klart at klubben var i samtale med Liverpool vedrørende Xabi Alonso. En landsmann og en venn unggutten beundret, og en spiller som virkelig kunne forsterke laget. Dessverre skulle ikke dette materialisere seg, og da Big Bens tunge drønn signaliserte slutten på sommervinduet, var Arsenal-kaptein en smule bedrøvet. I stedet for Alonso ble det De Nilsson og Song. I stedet for å ambisiøst bygge videre på nesten sesongen, ble det satsa på 2 unggutter fra egne rekker. Dagens X-spiller har i ettertid innrømmet at dette var øyeblikket da han forsto at Arsenal kanskje ikke var klubben som kunne innfri hans ambisjoner. Dette var også tidspunktet da selvhøytydelige katalanere så sitt snitt og startet en skamløs jakt på sin fortapte sønn. Han er gjenstand for kidnapping, ble det proklamert i katalansk presse. Han ble holdt som slave, skal høytstående Barcelona-ansatte ha hevdet. Altså, slave? Slave? I tillegg rullet den skinnhellige klubben ut stjerner på løpende bånd for å kritisere Arsenal for å holde på den stakkars kapteinen sin. Han måtte jo få komme hjem. Hvilke ondsinn av klubb Arsenal måtte være for å betale vennen deres over 1 million kroner i uke for å spille fotball. Det må jo være slaveri av verste sort. Og det pinligste er at Barcelona, klubben som mener at de er mer enn en klubb, publiserte disse intervjuene på sine hjemmesider. At dette ikke ble viet mer oppmerksomhet i sportspressen er å regne som tjenesteforsømmelse. At Arsenal ikke kuttet alle kommunikasjonslinjer med Barcelona der og da, er trist. Men hovedpersonen ville åpenbart hjem, og Arsene Wenger var alt for opptatt av stjerneelevens ve og vel til å stå i veien. Dermed endte tidenes kanskje mest skittende og kyniske spilljakt med vellykket utfall for katalanerne. Og selv om de slimete ålene i Barcelona fikk viljen sin, er det mulig å forstå at den avtroppende kapteinen ønsket nye utfordringer. Det var mulig å forstå at han ville spille for barndomsklubben sammen med Messi og under idolet Pep Guardiola. Arsenal var en klubb som fremdeles ikke kunne satse på lik linje med supereliten, mens Barcelona var verdens beste lag. Men karma er ei flyfylle, heter det. Og før vi avslutter dette avsnittet, må vi stadfeste at denne podcasten frotser i imaginær marsipankake, røyker imaginære sigarer og bøtter innpå med imaginær champis, mens vi bivåner utviklingen i Barcelona i disse dager. Som man reder, ligger man. Dagens X-spiller er dog fremdeles en helt hos de fleste Arsenal-supportere. Vi som så ham hver uke husker hans enorme glød på banen og hans lidenskap for klubben. Vi husker måten han gestikulerte til Tony Pulis etter Ryan Shawcross overfall på Aaron Ramsey på Britannia. Vi husker skinnjakka og det sleskete smilet da han havna i klammeri med Hull-manager Phil Brown. Vi husker Pizzagate, målene mot Spurs og den skåringen mot AC Milan. Og enda viktigere, vi husker tidenes yngste spiller og målskårer samt yngste kaptein siden 60-tallet. En tenåring som köpte Arsenal-budskapet umiddelbart. En ung man som tog stort ansvar och var Arsenals klart bästa och viktigaste spelare I en årrekke. En spanjol som hade brittisk grit och shithousery latent I kroppen och som triumferte och led lika starkt som supporterna. Han förstod Arsenal. Han var Arsenal. Och innerst inne tror jag Cesc Fabregas fremdeles är Arsenal.
Detta här, Magnus, det är en av dina bättre hyllester till, som du säger, det är en spelare som först och främst är en Arsenal-gutt. Kanske med undantag av någon tidigare år I Barcelona, men den andra Barcelona-seansen hans, den blev aldrig som man hoppade på. Och det som skedde därefter, det trenger vi ikke å snakke om. Det här måste ju vara din längste ex-spillerspalte någonsin.
Det är inte tvil om en gång. Det är inte tvil om I det helt tatt.
Men jeg så trodde vi hade en kort och god episode på gang nu, så bara ødelegger du hela dritten.
Jag beklagar det altså. Men det var det liksom att när man snakker om en spiller som har så mye ved seg, en som har en så sån historie, så är det vanskelig. Det litt derfor jeg ikke har tatt for meg mange av de aller største legendene enda, for at
det ikke plass.
Da må vi nesten ha en egen episode.
Ikke sant? Nei, men altså, man kan si mye om Fabregas og at han var en slange å være til, som valgte å gå til Chelsea. Men I ettertid så har det vel kanskje kommet frem at det var ikke et valg. Det var Wenger sitt valg. Og den Fabregas som vi så pre-Barcelona-overgangen, det er jo noe av det aller drøyeste vi har sett I Arsenal-drakt, rett og slett. Altså, for min egen del så kan jeg jo ikke snakke om så alt for mange år, selvfølgelig, men med unntak av det som sto på tidlig 2000-tall, så jo det Fabregas holdt på med på et helt spesielt nivå. Og du kan vel knapt komme noe nærmere en komplett offensiv midtbanespill enn det han var?
Nei, han hadde jo absolutt alt, og det som jeg inne på I spalten nå at det jeg husker aller best av Fabregas, det nesten personligheten hans, måten han kjøpte Arsenal-budskapet på, og jeg helt sikker på at han hadde et helt spesielt forhold til klubben. Det bare at det var veldig spesielt, det der med at han var Barcelona-gutt på et tidspunkt hvor Barcelona var det beste laget I verden. Og så han spilte på landslaget med de Barcelona-spillere, han var kompis med Messi, han var kompis med Xavi og Iniesta, og idolet hans var manager I klubben.
Det var sjansløst å si nei til.
At han sa nei så lenge som han gjorde det var jo nesten rart, ikke sant? Så ble det litt sånn at han signerte en litt vel lang avtale med klubben, og så snakket han veldig varmt om Arsenal, at han ville være der, og så videre, og så klarte ikke Arsenal å innfri de forventningene som han hadde, og som jeg føler at han burde ha også, med tanke på hvilken spiller han var. Når du da men du mister Gilberto fra Meny, Rosicki ute, Diaby inn og ut av laget, så plutselig så starter du nesten å vinne ligaen, så starter sesongen etter med et par stykker som ikke I nærheten av alle nivået. Så jeg forstår jo at han blir liksom desillusjonert på det tidspunktet. Hadde han vært Arsenal-spiller I 2013, 14, 15 rundt der, når vi hentet Özil Sánchez, så kan det hende at, så tror jeg faktisk det en sjanse for at Fabregas ble sagt at, vet du hva, jeg blir det. For at her viser klubben at vi vil vinne. Det var bare litt uheldig med timingen, og det faktum at han gikk til Chelsea, det var litt fordi at kona hans bodde I London. Han ville til England, og Arsenal takket nei. Så må det nevnes at han aldri har sagt et negativt ord om Arsenal noensinne I pressen, ever. I motsetning til mange andre som har forlatt klubben. Han har alltid gjentatt at Arsenal har en spesiell plass for han, og jeg sikker på at Arsenal hans klubb.
Ja, man føler jo det I måten han har uttalt seg på, I forhold til hvem han har uttalt seg til. Jeg husker jo han hadde jo et kjempefint intervju hos Arsblog for kanskje et par år tilbake eller noe sånt, hvor man virkelig får følelsen av at følelsene der fortsatt, da, definitivt. Så ja, han fikk suksess andre steder, dessverre mer enn det han fikk I Arsenal-trøya. Men det at han allikevel var den spilleren han var, til tross for at ikke det gikk helt dit man skulle ønske med han som ledestjerne, det får han jo på en måte bare være litt lei seg for, men akseptere allikevel. Nei, men bra levert. Men jeg tenker at med tanke på at klokka det den nå, så skal vi ikke dvele alt for mye med vår ekspiller akkurat I kveld. det forholdet, dette her. Nå synes jeg vi skal ta en velfortjent hvil, Magnus. Når vi legger ut den podden her, så det lørdag morgen. Satser på at det mange andre som har lyst til å kose seg med en deilig trepoenger I starten av helga, og leve videre på den de neste par dagene. Kose seg, rett og slett. Og så jo kampen allerede på tirsdag, faktisk, mot Leeds. Før vi spiller tidlig kamp på lørdag mot Leicester borte. Betyr det at vi får en nesten endra eller fullstendig endra førstelver mot Leeds, tenker du, eller det en turnering Arteta nå ser at ok, her det faktisk en potensiell billett inn I Europa. Nå skal det vel sies at det kun Conference League man oppnår ved å vinne Ligakuppen I år, da.
Ja, nei, jeg tipper jo også. Det flere spillere her som har behov for minutter. Martinelli, Chambers, Cedric, Holding, og så videre, og så videre. Så det kommer til å bli rotert. Det ingen annen arena for å rotere enn Ligakuppen akkurat nå, så...
PP kommer ikke på banelaget I det hele tatt, der man tar på plass igjen der.
Ja, ja. Og Leeds I en såpass spesiell situasjon I ligaen akkurat nå. De sliter med å vinne fotballkamper, så det kan kanskje forventes at de jo, litt avhengig av hva som skjer I helga kanskje, hvis de igjen skulle finne på å tape dette, at de må bare rett og slett spare litt spillere for å prøve å komme I gang med sesongen skikkelig. Så nei, det blir nok et B-lag der, for å kalle det det, med isbedden og stjerner. Så det kan forhåpentligvis en rolig kveld på jobb. Men bare for å ta det, da, vi har ikke nevnt det vi synes vi skal gjøre. At minne alle på at det fremdeles slik at det lønner seg å melde seg inn I supporterklubben her hjemme, den offisielle supporterklubben, Arsenal Norway. Vi har jo da innledd et samarbeid med dem, som de fleste nå har fått med seg, og vi ønsker å igjen påpeke det at for de som eventuelt ikke medlemmer, at det noe man bør definitivt bør fikse seg, og jeg anbefaler det I hvert fall. Det slik at det en tur nå I desember for meg og deg, Simon, for eksempel.
Ikke jinx dette nå, ikke sant? Men vi håper at vi kommer oss til London.
Og der det et miljø man en del av etter hvert, og det jo slik at mange nordmenn skal over, og det jo mye fordi at vi har vært en del av det miljøet, at vi kommer til å møte mange kjente. Det kanskje den aller største gulrota med å være medlem. I tillegg så får jo du 6 utgaver av The Gunners Post I kassa. Jeg fikk mitt nå I går. Du fikk det noen dager før, fordi at du ikke bor der ingen skulle tro at noen kunne bo. Som kjempebra stoff. Ekte bra Arsenal-stoff av ildsjeler. Som man kan fordype seg I. I tillegg så får man muligheten til å søke på billetter til samtlige hjemmekamper. Og, ja, 250 kroner I året, Simon,
Det det billigste kinderegget du kjøper, rett og slett, da. Altså, med det innholdet der, alt det du har vært innom nå, det egentlig ikke sånn du kan sette en pengesum på hva det verdt, eller, tenker jeg. For det må oppleve øyeblikk sammen med likesinde, om det veldig positive, eller for så vidt også negative blant, så det noe ekstra ved det, altså. Og de gir jo innpass I en del ekstra sånne type anledninger I tillegg til at du faktisk får det innblikket du får da, med å lese The Gunners Post, for så vidt ta del I diskusjoner både på forumet på gunners.no. Arsenal Norway sin Facebook-side jo et typisk arnested for gode diskusjoner også, så det bare å melde seg inn hvis man ikke har gjort det, og hvis man, det vel også gjerne litt sånne fornyinger av medlemskap ut og går I disse dager. Så hvis man har glemt bort det, så det bare å sjekke e-posten og se hvor mailen fra Gunners gjemt bort, så klikker man seg inn der og tar et år til som medlem. Det skulle bare mangle. Mm. Bonusen jo at vi som supportklubb ser så stor ut som mulig også, tenker jeg. Altså, for å sette på spissen, så har jo det litt å si I forhold til hvilke prioriteringer TV- stasjonene gjør når de skal plassere ulike kamper på skjermen og sånt. men vi trenger ikke å overdrive nødvendigheten her, men det er sånn, i siste instans da, så betyr faktisk det litt grann også.
Mm.
Ja,
definitivt.
Ja, men fint, da har vi vært innom den. Nå synes jeg vi skal runde av, Magnus. Nå holder det for i dag. Men det er jo virkelig verdt å ta med seg at vi står med en ubeseiret rekke nå på 6 kamper, 4-2-0. 14 poeng på 6 kamper, det er lov å si topp 4 tempo hva gjelder poengsanking.
Er vi ett poeng bak nå, eller noe sånt?
Jo, det klart runden, noen skal spille kamper selvfølgelig, men altså hvis vi, det noen av oss som liker å se de første 3 seriekampene som en del av preseason. Det klart, skal vi isolere de siste 6 da, så begynner dette å se ganske fint ut, selv om vi selvfølgelig må se bak prestasjonen, nei, bak resultatene en del av kampene. Men vi etterlyste mot Aston Villa nå både poeng og prestasjon, og det fikk vi jo. Og det får nå vil det bli veldig spennende å se hvordan vi bygger videre på det. Vi bryr meg ikke så veldig mot Leeds, men hva vi har å stille opp med mot Leicester som i flyten, og det blir kjempeinteressant. Altså. Så det, jeg sa før denne kampen at jeg grua meg litt, men nå er jeg vel der, som en av lytterne var før denne kampen, at jeg grugleder meg litt til Leicester. Kanskje til og med overhengende fokus på at jeg gleder meg. Så vi får se.
Jeg gleder meg over Villa, jeg klarer ikke å tenke til neste av
det. Nei, ok. Det er bra du har det fokuset fortsatt. Vi skal kose oss med den litt fortsatt.
Så da tenker vi runder av og går inn i natten.
Det høres bra ut. Bare ta med til slutt at vi setter jo stor pris på om du som lytter har lyst til å gi oss en like på Facebook eller en follow på Twitter også, så har vi nevnt det. Siden du er så mye ansvarlig, så forventer jeg egentlig at du tar den, Magnus, men når du ikke jobber din, så er jeg på. Yes.
Nei, men,
bra. Tusen takk for at du lytter. Takk for praten, Magnus. Vi høres igjen om ikke så alt for lenge. Ha det bra.
God natt, god natt. This train terminates here.